ทั้งหลายสำหรับในตอนนี้ก็จะพูดต่อถึงเรื่องของพระเจ้าพรหมมหาราชและคณะบรรดาคนไทยทั้งหลายที่มีจำนวนน้อยกว่าข้าศึก ถ้าจะว่ากันโดยกำลังแล้วก็หนึ่งแล้วก็น้อยก็เท่ากับ1-4แต่ถ้าว่ากำลังข้าศึกต้องย่อยยับไปทั้งนี้เพราะว่าอาศัยคนไทยตัดสินใจแน่นอนว่าการรบคราวนี้ก็มีอยู่สองทางถ้าไม่ชนะก็หมายถึงว่าตายทั้งชาติแต่ว่าคำว่าตายทั้งชาติก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ชนะเขาเขาไม่เก็บแน่เพราะเราแพ้ไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เรากลับมาคิดกบฏถ้าจะว่าอีกทีเขาก็หาว่ากบฏแต่แน่แท้จริงๆเรากู้ชาติของเราแต่ฝ่ายที่เป็นศัตรูเขาจะไม่ถือว่าเป็นการกู้ชาติจะคิดว่าเป็นการกบฏคิดทรยศต่อเขานี่เป็นอันว่าเราก็ต้องย่อยยับหมดความเป็นคนฉะนั้นการรบจะมีความสำคัญอยู่ก็คือ1การตัดสินใจแน่นอนคำว่าไม่กลัวตายจะต้องมีอยู่ในใจถือว่าการรบเป็นของธรรมดาเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายการเจ็บการตายเป็นของธรรมดาของนักรบแต่ว่าเราก็ต้องหวังผลที่เราจะได้จากการรบนั่นก็คือหมายถึงว่า1ได้รับอิสรภาพ2ได้รับพื้นที่แล้วก็3คนเบื้องหลังมีความสุขแล้วก็4ชีวิตของเราถือว่าเราสละชีวิตของเรา1แต่ว่ารักษาประโยชน์คือความสุขของบุคคลเบื้องหลังมากกว่าเราหลายเท่าอย่างนี้จึงจะเป็นนักรบได้ในการรบจริงๆไม่ใช่ถือว่ากำลังเป็นสำคัญกำลังคนกำลังอาวุธมีความสำคัญถ้าไม่มีเราก็รบไม่ได้แต่ว่าการรบจริงๆถ้ามีทั้งกำลังคนและกำลังอาวุธแต่ถ้าว่าขาดกำลังปัญญา ถ้าขาดกำลังปัญญาที่อย่างเดียวเรามีกำลังเท่าไหร่ก็แพ้เขาเท่านั้นเป็นอนุว่ากำลังคนก็ดีกำลังอาวุธก็ดีกำลังปัญญาก็ดีถ้าสามประการนี้ต้องประสานกันนอกจากนั้นกำลังส่วนสำคัญก็คือกำลังเศรษฐกิจเศรษฐกิจถ้าหากว่าชีวิตของเราจะต้องกินเวลารบไม่มีอาหารจะกินก็รบไม่ไหวกำลังที่มีความสำคัญใหญ่ก่อนจะรบนั่นก็คือกำลังแห่งความสามัคคีที่พ่อเคยบอกบรรดาลูกรักทั้งหลายว่าคนไทยทั้งชาติควรจะตั้งอยู่ในสังคหวัตถุมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันศีลหมายความว่าต่างคนต่างรักความเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีจาคะเสมอกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างความรักสร้างความเป็นปึกแผ่นไว้มีศรัทธาเสมอกันหาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อมีปัญญาเสมอกันก่อนจะเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนทุกคนถ้าอยู่ร่วมกันได้แบบนี้ก็หมายถึงว่าเราทั้งชาติมีความสุขและก็ไม่มีใครสามารถจะมาทำอันตรายได้เป็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าพรหมมหาราชตีไปถึงบ้านทุ่งยางแล้วก็ไปตั้งบ้านชุมพลรวมคนต่อไปก็เก็บเล็กเก็บน้อยมาพักกำลังพลได้3วันแล้วเห็นว่าตะแกล้วทหารรวมตัวกันดีฝ่ายราบตามมาทันแล้วก็มีการพักผ่อนพอสมควรต่อไปก็ขยายกำลังออกเป็นจุดเล็กตอนนี้ขอไม่อยู่เป็นจุดใหญ่แล้วใช้เป็นหน่วยย่อยแต่เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บของที่หมดแรงเจอที่ไหนฆ่าที่นั่นเจอที่ไหนฟันที่นั่น ขึ้นชื่อว่าขอไม่มีความสุขตอนนี้ต้องใช้เวลาถึง1เดือนคือเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บตามป่ากว่าจะถึงเมืองกำแพงเพชรต่อมาตามตำนานท่านได้บอกว่ามีพระอินทร์มานิรมิตกำแพงเพชรกั้นไว้น่าเสียดายนะความจริงท่านเห็นว่าจะทำบาปมากเกินไปเลยให้วิษณุกรรมเทพบุตรมาทำให้ทหารทั้งหมดอ่อนกำลังใจแม้แต่พระเจ้าพรหมมหาราชคิดว่าการเก็บหาขอมก็ยากแค่นี้ก็พอเป็นอันว่าขยายอาณาจักรของโยนกตะคอนจากพะเยามาถึงกำแพงเพชรนี่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลังจากนั้นก็กลับไปเชิญพระราชบิดาขึ้นเสวยราชสมบัติให้พี่ชายขึ้นเป็นมหาอุปราชแทนที่ตัวจะขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไปสำหรับเรื่องราวทั้งหมดก็รู้กันอยู่แล้วจบเพียงแค่นี้ตอนนี้เรียกว่าจบโดยเรื่องแต่ยังไม่ได้จบโดยธรรมเท่าที่พ่อพูดนำมาเรื่องของพระเจ้าพรหมมหาราชมาพูดก็ดีเน้นนำมาเรื่องของพระราชาองค์เก่าๆตั้งแต่พระราชวินดาเขาไม่เจ้าอาชุตราชมาพูดก็ดีแล้วก็มาพูดถึงการรบก็ดีทั้งหมดนี้ความมุ่งหมายก็มีว่าต้องการให้ลูกรักของพ่อทุกคนรู้จักความจริงความจริงที่เราหนีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมนี่เป็นภาษาบาลีเขาบอกว่าใช้สัจธรรมปวดหัวทนไม่ไหวไม่เป็นเรื่องแต่ว่าลูกรักทั้งหลายพ่อเตือนไว้เสมอว่าขณะที่พ่อพูดไปขอให้ลูกทุกคนตั้งใจไว้ในสมาธิคือศีลสมาธิปัญญาฟังไปด้วยใช้ศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันเข้าไว้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้ารวมอยู่ในใจจุดเดียวกันใจก็จะใสสะอาดศีลขัดเกลาภาคพื้นให้ดีสมาธิจับอารมณ์ใจให้นิ่งปัญญาชำระล้างความสกปรกของจิตจิตมีอารมณ์ผ่องใสเมื่อจิตมีอารมณ์ผ่องใสกำลังใจก็เป็นทิพย์เมื่อกำลังใจเป็นทิพย์อยากจะรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีทันใดที่เราเรียกกันว่าใช้ทิพยจักขุญาณเนื้อเจอจุโตปปาติญาณจีโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณอติตังสิญาณนาคตังสิญาณปัจจุปตังสิญาณยถากมุตตาญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาลูกรักของพ่อได้อภิญญาเล็กด้วยกันทุกคนอภิญญาเล็กนี่เขาเรียกกันว่ามโนมยิทธิหมายถึงว่ามีฤทธิ์ทางใจคำว่ามีฤทธิ์ทางใจหมายถึงว่าใจนะมีฤทธิ์คำว่าฤทธิ์หมายถึงว่าเก่งคือใจก็เก่งกว่าใจธรรมดาสามารถจะถอดจิตออกจากร่างไปสู่ภพต่างๆได้นี่สำหรับมโนวิธิเราจะไปเที่ยวเมืองสวรรค์ก็ได้จะไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้จะไปเที่ยวนิพพานก็ได้จะไปเที่ยวนรกก็ได้เปรตก็ได้อสุรกายก็ได้ไปสู่แดนสัตว์เดรัจฉานก็ได้โลกมนุษย์นี้จะไปมุมไหนก็ได้บ้านใครก็หวงสำนักงานไหนที่เขาหวงเราไปเข้าไปได้นี่ความจริงมีฤทธิ์ทางใจนี่เป็นของดีแต่ก็มีบางท่านที่ตำหนิพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนหลักวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมภิทาญาณเป็นเพียงสอนขั้นสุขวิปัสสโกอย่างเดียวก็พอตอนนี้พ่อพูดถ้าพ่อทิ้งโลกจะสงสัย คำว่าสุขัสวิปัสสโกนี่หมายความว่าจิตสะอาดปราศจากกิเลส ไม่มีความรักในเพศไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงจิตมีอารมณ์เป็นสุขจิตมีความเยือกเย็นไม่มีทุกข์มีอารมณ์สบายคือความเป็นพระอรหันต์แต่สำหรับอติวิโชก็สามารถระลึกชาติได้แล้วก็สามารถทำทิพย์จุคยานให้ปรากฏชลภิญโยหมายถึงว่ามีอภิญญา6สามารถเนรมิตอะไรต่ออะไรได้มีทิพย์มีหูเป็นทิพย์มีทิพย์ไปจากกุญาณแล้วก็มีเจโตปริยญาณมีปุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วมีอิทธิฤทธิมีฤทธิทางใจเป็นต้นสำหรับปฏิสัมมิทาญาณนั้นหมายถึงว่ามีความรู้พิเศษเอากันง่ายๆสามารถจะอธิบายรู้เรื่องธรรมะทุกอย่างทรงพระไตรปิฎกคำว่าไม่รู้ไม่มีและสามารถจะรู้ภาษาของสัตว์และภาษาของคนได้โดยไม่ต้องศึกษาแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆก็คือความเป็นอรหันต์นี่เป็นอันว่ามีบางท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนแบบนี้เสี่ยงภัยเกินไปแต่พ่อก็ขอเตือนลูกถ้ามีใครเขาถามว่าทำไมจะต้องเรียนอภิญญาสมาบัติทำไมจะต้องมีทิพยจักขุยานคือเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ทำไมจะต้องยกจิตไปท่องเที่ยวไปสู่ภพต่างๆได้แล้วก็เจโตปปาติญาณการรู้การสัตว์ที่หมายความรู้ว่าคนสัตว์ที่มาเกิดนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนแล้วก็ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเจโตปริยญาณรู้จักวาระน้ำจิตของบุคคลทั้งหลายคนสัตว์ว่ามันชอบอะไรมันต้องการอะไรมันคิดดีหรือคิดชั่วและมีกิเลสตัวไหนบ้างปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติต่างๆได้ถอยหลังว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างเรารู้ได้อาตีตังสยานรู้เหตุการณ์ในอดีตอนาคตังสยานถอยหลังรู้เรื่องการในอนาคตที่ล่วงมาแล้วปัจจุบันนังสยานรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ยถากรรมตายานรู้ว่าเขามีสุขมีทุกข์แล้วเพราะผลอะไรเป็นสำคัญความจริงความรู้แบบนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่เป็นอรหันต์แล้วก็หาได้ถ้าใครก็ถามว่าศึกษาทำไมก็ควรจะตอบว่าศึกษาเพื่อกันความสงสัยจะได้ไม่สงสัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความไม่ประมาทในชีวิตถ้ามีคนก็ถามว่าดูอย่างพระเทวทัตเพราะอาศัยได้อภิญญาสมาบัติจึงลงอเวจีมหานรกอย่างนี้ก็ต้องย้อนถามเขาลงไปว่าคนที่ได้อภิญญาสมาบัติในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่หรือว่าทรงนิพพานไปแล้วก็ตามคนที่ได้อภิญญาสมาบัติลงนรกกี่คนหรือว่าคนที่ได้อภิญญาสมาบัติไปนิพพานเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระเทวทัตถ้าไม่ได้ปัญญาสมาบัติความยับยั้งก็ไม่มีจะต้องลงอเวจีตามกฎของกรรมทั้งนี้พระเทวทัตลงอเวจีเพียงแค่ระยะเวลาวันหนึ่งหรือสองวันไม่ถึงหนึ่งวันก็อเวจีเพราะผลความดีที่มีความรู้ได้ปัญญามีการยับยั้งเหมือนกับคนตาดีเดินไปในกลุ่มน้ำเดินไปในลานแก้วที่แตกแล้วถึงแม้จะวางเท้าลงไปก็ต้องค่อยๆวางเพราะมองเห็นแก้วมองเห็นน้ำเกรงมันจะบาดเท้าเกรงจะตำเท้าจะถูกเจ็บบ้างก็เล็กน้อยไม่เหมือนกับคนตาไม่ดีไม่รู้ว่าที่นั่นมีอันตรายเดินสวบๆเข้าไปผลสุดทั้งแก้วทั้งน้ำก็ตำมาเต็มกำลังข้อนี้ฉันใดแม้คนที่ได้ปัญญาสมาบัติวิชา3ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ากฎของกรรมบางอย่างจะบีบคั้นก็จะมีการยับยั้งรู้ผิดรู้ชอบเหมือนกับคนที่รู้กฎหมายกับคนที่ไม่รู้กฎหมาย คนที่รู้กฎหมายเขาผิดกฎหมายก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเขารู้ทางออกจะรับโทษก็รับโทษไม่มากไม่เหมือนกับคนที่รู้กฎหมายอยากจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจดีไม่ดีติดคุกติดตารางเล็กๆน้อยๆคิดว่าขอมันเล็กน้อยแต่ที่นั้นได้ขอมันใหญ่ยังคิดอยากจะฆ่าควายก็เกรงว่าแม้ควายตัวใหญ่มันจะมีโทษมากนี่เราฆ่าคนดีกว่าคนตัวเล็กโทษจะน้อยกว่าควายถ้าไปฆ่าเขาจริงๆฆ่าควายมีโทษนิดหน่อยฆ่าคนมีโทษมากกว่าดีไม่ดีไม่การฆ่าเขารู้สึกว่ามันมีโทษมากด่าซะดีกว่าแอบไปด่าพระมหากษัตริย์เขาให้จริงไปเลยถูกลงโทษทันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปกันใหญ่ด่าชาวบ้านธรรมดาเสีย50บาทเสีย100บาทตัวด่าพระมหากษัตริย์เรื่องด่าศาลคำว่าด่าศาลแต่ไม่ได้ด่าคนบนศาลถ้าด่าชื่อคนที่นั่งอยู่บนศาลตัดสินออกชื่อไม่ออกศาลนี่ลำบากก็มันไม่มีโทษมากถ้าด่าศาลสมมุติว่าศาลไม่ยุติธรรมศาลไม่เที่ยงตรงศาลมีอคติศาลคดศาลกองอันนี้ถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีโทษหนักเป็นอันว่าคนที่ขึ้นมีความฉลาดมีความรู้ถึงแม้จะมีโทษก็มีการยับยั้งในการกระทำความผิดซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยคนที่ไม่รู้อะไรเลยนี่ไม่เป็นเรื่องแล้วทำก็ทำลงไปเต็มอัตราสิบไม่เน้นนึกถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้กฎของกรรมนี่เป็นอันว่าที่พ่อให้ลูกศึกษาวิชาความรู้ประเภทนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังรักษาไว้ด้วยดีอย่าไปอดเขารักษาไว้ชำระจิตใจของเราให้จิตใจของเราเป็นสุขที่พ่อพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบความจริงเรื่องมันยังไม่จบเพราะก็จบมันส่งทั้งนี้ก็เพราะว่าในสมัยปัจจุบันมีคนเขากลัวสงครามกันเกรงว่าสงครามจะเข้ามาถึงประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวยวนถามว่าทำไมจึงกลัวก็บอกว่ายวนอเมริกาทิ้งอาวุธไว้มากแล้วก็ยวนก็มีอาวุธได้รับจากรัสเซียด้วยในการก่อนก็รับจากจีนแดงมีมากมายรายการที่สองรัสเซียยวนมีลูกพี่แต่คนประเภทนี้พ่อตำหนิลูกรักเขายังไม่ทันจะตีก็เจ็บเขายังไม่ทันจะฆ่าก็ตายทำไมจึงจะต้องกลัวความกลัวทำไมจึงต้องมีในชีวิตของพวกเราคนไทยพ่อก็อยากจึงได้นำมาเรื่องราวต่างๆของพระเจ้าพรหมมหาราช มาเล่าสู่กันฟังว่าสมัยที่เราแพ้สงครามเราแพ้เพราะอะไรสมัยพระเจ้าพรหมมหาราชนนท์และไม่จะเหนือว่าสมัยพระเจ้าพังคราชที่แพ้สงครามเรายังไม่มีคนขายชาติแต่ว่าเรามีความประมาทประมาทเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าใครเขาจะมารบใครเขามาตีรันฟันแทงมาฆ่าเราเราคิดว่าเราดีแต่ว่าคิดว่าแล้วก็คิดว่าเขาดีด้วยต่างคนต่างก็นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันไม่น่าจะมาฆ่ามาฟันกันแต่ว่าในที่สุดเขาก็จัดการกับเราจนได้นี่รวมความว่าถ้าเราดีเกินไปเราดีเกินไปมันก็พลาดพลั้งได้อย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปมาโทมจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย นี่จะถือว่าเราประมาทก็ถือได้แต่จะถือว่าประเพณีของเราไม่รบกันมาตั้ง26ราชการไม่มีสงครามภายในแล้วก็ไม่มีสงครามภายนอกนี่ก็เป็นการเป็นเหตุอันหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายไม่เตรียมการสงครามจะถือว่าประมาทก็ประมาทจะถือว่าในเมื่อเรื่องมันไม่มีจะเกณฑ์ทหารไปทำไมที่ตรงกันข้ามกับคนจังไรคือเจ้าขอมดำมีมันมีใจอมหิตคิดมีชอบเรียกว่าไม่ยอมปฏิบัติในด้านความดีเห็นได้ทีมันก็ซ้ำเติมมันก็ยึดอำนาจเป็นอันว่าครั้งแรกเราพลาดเพราะเราประมาทพอมาครั้งหลังนี่เราไม่พลาดแล้วเรามีคนน้อยกว่าเขาเราไม่มีอิสรภาพในความคิดในความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างต้องปิดบังกันหมดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเป็นวุฒิสำคัญก็คือหนึ่งกำลังใจพระพุทธเจ้ากล่าวว่าศรัทธาความเชื่อมีความสำคัญนี่เชื่ออะไรกันล่ะอันดับแรกที่เชื่อก็เชื่อว่าลูกชายข้าพเจ้าพังการาชองค์ที่สองจะเป็นพระเจ้าขี่ม้าขาวมาโก้คนไทยโหรพยากรณ์บอกว่าเด็กคนนี้เกิดมาไทยต้องอิสรภาพขอมจะพินาศด้วยกำลังของเด็กเรื่องนี้แพร่สะพัดไปคนไทยที่มีความทุกข์อยู่แล้วเหมือนกับคนที่ลอยเรืออยู่ในลำน้ำถ้าใครก็ส่งอะไรให้ก็เกาะเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นเกาะด้วยอาการแห่งความเชื่อมั่นการรวมกำลังใจกันก็มาอยู่ที่เด็กความจริงตอนนั้นเพิ่งจะเข้าคันยังไม่เป็นตัวความเชื่อมั่นเกิดขึ้นความดีใจเกิดขึ้นอารมณ์ใจก็มีความสุขการรวมตัวเกิดขึ้นคราวนี้คิดว่าเราต้องชนะละเราต้องเป็นอิสรภาพเราจะไม่เป็นทาสของขอมต่อไปเราจะขยายอาณาเขตไปให้กว้างเราจะมีดินแดนไกลแสงไกลเราจะมีความสุขใจคือความมีความอุดมสมบูรณ์นี่ตัวความเชื่อในตัวแรกนี่มีความสำคัญจุดรวมใจอย่างประเทศเราไทยเราในปัจจุบันจุดรวมใจก็มีอยู่3สถาบัน1พระมหากษัตริย์2ศาสนา3รัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลนี่บางทีก็รัดซะกิ่วเกินไปบางทีก็บานมากเกินไปนั้นพ่ออยากจะขอร้องบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมดสำหรับพระศาสนาคงตัวแต่คนที่อยู่ในเครื่องแบบของพระศาสนานี่ก็มีความสำคัญดีไม่ดีก็เลวเกินไปเหมือนกันที่ชั่วก็มีที่ดีก็มากแล้วก็ต้องเลือกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเนื้อพระพุทธศาสนาปุญญเขตตังเป็นผสมเป็นเนื้อนาบุญของโลกเราก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญเหมือนกันจะบูชากันทั้งทีก็ต้องดูความดีไม่ใช่มองว่าบูชาทรงเดชเป็นอารวมความว่าพระพุทธศาสนาน่ะดีแต่ให้เลือกคนในพระพุทธศาสนาสำหรับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9กับพระสมเด็จพระบรมราชินีนาถกับพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอก็รู้สึกว่าดีแต่ว่าคำว่าดีนี่ลูกรักเราก็จะต้องรู้กันว่าคนทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ก็ย่อมทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจของบุคคลบางคนบางกรณีนี่เป็นของธรรมดาเราต้องถือเหตุใหญ่เป็นสำคัญสำหรับคณะรัฐบาลนี้ก็เช่นเดียวกันรัฐบาลไม่ใช่คนคนเดียวและก็รัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องให้อภัยกันสำหรับเรื่องที่มีความไม่สำคัญอันไหนมีความสำคัญเขาทำดีแล้วก็สรรเสริญแต่ว่ารัฐบาลจะดีหรือไม่ดีก็อยู่คนที่พวกหนึ่งที่เราเรียกกันว่าผู้แทนที่พ่อพูดมาแล้ว สำหรับคนที่เข้าเป็นผู้แทนราษฎรนี่คนประเภทนี้สำคัญถ้าลงไม่ดีแล้วบ้านเมืองพังกันแน่พ่ออยากจะฝันไว้เสมอว่าคิดว่าผู้แทนไม่ควรจะเป็นรัฐบาลถ้าลงเป็นรัฐบาลถ้าเองแล้วพูดไม่ออกเข้าไปคนเดียวไม่พอมีเพื่อนมีฝูงมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องทำความชั่วคนที่ไปเป็นรัฐบาลก็ไม่อยากไม่กล้าจะทำอันตรายมากเกรงว่าความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นมันจะสะท้อนมาถึงตัวแต่ว่าถ้าตนเองทำความชั่วเสร็จแล้วไอ้เจตนาที่จะทะนุบำรุงบ้านเมืองมันก็ไม่มีนี่พ่อกลัวเท่านี้นะไอ้ที่เขาบอกว่ารัษฎรผู้แทนรัษฎรต้องถ้าประชาธิปไตยรัฐบาลต้องมาจากผู้แทนรัษฎรพ่อคิดว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยควรไม่มีพรรคการเมืองให้ทุกคนมีอิสระในความคิดแล้วก็รัษฎรทุกคนมีอำนาจจะถอดถอนผู้แทนของเขาได้ถ้าผู้แทนเขาไม่ดีเขาจะโหวตกันบอกผู้แทนคนนี้ไม่ดีเอาออกไปไม่ใช่มารอ4ปี5ปีอย่างที่ปฏิบัติกันนั่นเป็นรายการที่2ผู้แทนราษฎรทั้งหมดอยู่ในฐานะผู้แทนไม่ร่วมงานกับรัฐบาลรวมความว่าคอยจับผิดรัฐบาลแล้วก็คอยสนับสนุนรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำผิดก็จับผิดลงโทษในฐานะที่มีอำนาจตามที่ตนมีอยู่ถ้ารัฐบาลทำดีก็สนับสนุนแล้วก็หาเวลาออกไปเยี่ยมเยียนราษฎรในยามปกติเว้นจากเวลาประชุมเมื่อเว้นจากสมัยประชุมก็มาเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้จะมีความสุขดีนี่รวมความว่าที่พ่อพูดมานี้ก็เพราะอาศัยหนึ่งคนกลัวสงครามความจริงไม่มีอะไรน่ากลัวเมื่อจะแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะแต่ว่าก่อนจะแพ้หรือก่อนจะชนะต้องสู้กันให้เต็มที่ก่อนแล้ววันที่สุดก็ดูตัวอย่างสมัยพระเจ้าพรหมมหาราชนนท์เราไม่มีทางจะสู้เขาได้เราก็สู้ได้เพราะอาศัยการที่รวมใจกันความจริงลูกรักของพ่อทั้งหมดเวลานี้ลูกรบกับสงครามสำคัญคือกิเลสสงครามภายนอกนั้นลูกเป็นเรื่องเล็กๆสงครามกิเลสมีความสำคัญแต่ว่าเทปหน้านี้มันหมดเสร็จแล้วนี่เอาไว้ฟังกันหน้าใหม่ต่อไปก็แล้วกันสำหรับหน้านี้ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้